У ефірі «Свобода» у Мінську 20-та година. У празькій студії новини далі Стасі Вашкевич. Сьогодні у світі. Сьогодні від тяжкої хвороби померла Галина Сямдзянова, депутат опозиції БНФ у Верховному Совєті Білорусі 12-го скликання, одна з лідерів білоруської демократичної незалежницької опозиції. Про це повідомив сьогодні у своєму блогу Вінцук Вячорка. 18 вересня активісти молодзевых організацій у Магілёва провели інформаційну акцію «Правоабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі». Буклеты, прысвечаныя гэтай тэме, яны раздавалі мінакам на праспекце Пушкіна. Дадатковыя перамовы па новым крэдыце Міжнароднага валютнага фонду Беларусі памерам ад 5 да 8 мільярдаў даляраў пачнуцца да канца кастрычніка. Пра гэта заявіла старшыня праўлення Нацыянальнага банку Беларусі Надзея Ермакова ў інтэрв'ю беларускаму тэлебачанню. Магчыма, такі аб'ём крэдыту і не спатрэбіцца, многае будзе залежыць ад таго, як МВФ ацэніць нашы дзеянні, сказала кіраўніца Нацбанку. Паводле яе слоў, першыя захады, якія былі зроблены ў Беларусі па стабілізацыі сітуацыі і выхадзе на адзіны курс, МВФ ухваляе. Беларусь у канцы траўня гэтага году звярнулася ў Міжнародны валютны фонд за стабілізацыйным крэдытам памерам да 8 мільярдаў даляраў, паколькі сутыкнулася з сур'ёзнымі эканамічнымі праблемамі, у прыватнасці з дэфіцытам замежнай валюты і высокай інфляцыяй, выкліканай рэзкай дэвальвацыяй беларускага рубля. Працягваем навіны. У Лібіі Нацыянальная пераходная рада рыхтуецца прэзентаваць склад новага ўраду краіны, нягледзячы на працяг жорсткіх баёў супраць сіл зрынутага Муамара Кадафі ў гарадах Сірт і Бані-Валід. Сёння кадафісты контратакавалі сілы новых уладаў, якія іх аблягаюць у абодвух гарадах. Прадстаўнік Нацыянальнай пераходнай рады Ахмед Бані тым не менш заявіў, што прыхільнікі Кадафі пацерпяць канчатковае паражэнне найбліжэйшымі днямі. Месцазнаходжанне самога Кадафі па-ранейшаму невядомае. Прэм'ер-міністр Ізраілю Бенямін Нетаньягу на пасяджэнні ўраду выказаў упэўненасць, што Рада бяспекі ААН не ўхваліць заяўкі палестынскай аўтаноміі аб прызнанні яе дзяржаўнасці і прыняцці ў Арганізацыю Аб'яднаных Нацыяў. Кіраўнік палестынскай аўтаноміі раней заявіў, што плануе звярнуцца ў ААН з просьбай аб поўным прызнанні дзяржаўнасці тэрыторый, размешчаных на заходнім беразе Ярдану, у паласе Газы і ўсходнім Єрусаліме. Гэта землі, якія былі захоплены Ізраілем падчас вайны 1967 году. Злучаныя Штаты ўжо інфармавалі, што пры разглядзе названай заяўкі скарыстаюцца сваім правам вета. Іншыя дзяржавы, уключна з членамі Лігі арабскіх дзяржаў, Нарвегіі і Расіі, абвясцілі аб падтрымцы намеру палестынцаў дамагацца прызнання сваёй дзяржаўнасці праз ААН. Амбасадар Іраку ў Тэгеране сёння заявіў, што двое амерыканскіх турыстаў, якія адбываюць пакаранне ў іранскай турме, могуць быць вызваленыя ў панядзелак. У інтэрв'ю тэлеканалу Ройтэр у Тэгеране Назэм Дабах сказаў, што вызваленне амерыканцаў можа быць прымеркаванае да візыту прэзідэнта Ірану Махмуда Ахмадзінежада ў Нью-Йорк для ўдзелу ў сесіі Генеральнай асамблеі ААН. 28-гадовы Шэйн Бауэр і 29-гадовы Джош Фэтл былі асуджаныя ў жніўні на 8 гадоў турэмнага зняволення. Іранскі суд прызнаў іх вінаватымі ў шпіянажы і нелегальным перасячэнні іранскай мяжы з боку Іраку ў 2009 годзе. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць.